Joriy yil boshida Markaziy bank imtiyozlarni kamaytirishi haqida ogohlantirishi bilan aksiyalar bozori orqaga ketgan edi.
If the incoming data support the view that the economy is able to sustain a reasonable cruising speed, we will ease the pressure on the accelerator by gradually reducing the pace of purchases.
Federal zaxira raisi Ben Bernanke nazarida iqtisodiyot oyoqqa turib kun sayin kuchayar ekan, ayrim moliyaviy programmalarga hojat qolmaydi. Yetakchi olimlar taxmini kelasi yilga borib Amerika iqtisodiyoti 3% kengayadi. Xususiy sektorda olib borilgan so'rovlar shundan dalolat bermoqdaki, bizneslarning o'z kelajagiga ishonch ortgan. Davlat imtiyozlari yaxshi albatta, lekin bozorni sun'iy ravishda quvvatlovchi programmalarga talab pasaymoqda. Nayantara Hensel tadqiqotga yetakchilik qilgan mutaxassis.
The bulk of our panelists think there's an 80% probability that the Fed is going to taper off in 2014.
Respondentlarning 80% Markaziy bank 2014-yilda katta o'zgarishlar qiladi degan fikrda deya izohlaydi Nayantara Hensel. Lekin hukumat ishsizlikka qarshi kurashni susaytirmoqchi emas. Qisqa muddatli kreditlarni deyarli foizsiz berib, ishsizlik darajasini 6.5% yoki undan-da pastga tushirish Obama ma'muriyatining yaqin kelajakdagi maqsadi. Yana bir chora oilalarga qarz olishni osonlashtirish, toki ular uy sotib ola olsin. Bizneslar esa yangi texnologiyalar xarid qilayotgani uchun rag'batlantirilsin. Markaziy bank shu singari maqsadlarda har oy 85 milliard dollarga teng obligatsiya sotib oladi.
We're seeing sort of some economic growth but not as sudden and as significant.
Iqtisodchi olim Nayantara Hensel deydiki, o'tgan yillarda joriy etilgan ko'mak dasturlarini birdaniga yo'q qilish vaziyatni og'irlashtirishi mumkin. Shuni ham unutmaslik kerakki, deydi boshqa ekspertlar. Oq uy va Kongress byudjet va davlat sarfiyot haqida hamon kelisha olmayapti va bu sarmoyadorlar uchun xavotirli masala. Mavhumlik sarmoya dushmani, deydi mutaxassislar.
The debt ceiling sequestration, issues around patent protections and some international business practice.
Qarz, sekvestr va boshqa moliyaviy masalalar tog'dek uyilib yotibdi, deydi Gari Lubin, Centerface Solutions firmasi vakili. Patent himoyasi va xalqaro biznes uslublari xususida ham tinimsiz bahslar ketmoqda. Muhokama yaxshi, lekin muammolar hal etilmayapti, deydi Lubin. Puli borlar hali ham 7 o'lcha bir kesishga majbur. Tavakkal qilgisi kelmayotgan boylar ham ko'p. Ular pulini mahkam ushlab o'tiribdi.
Of items, you know, just for example, capital spending.
Tizimga ishonch tiklanishi kerak, dedi finansist. Bu esa hali ancha vaqt oladi. Avgust oyida Amerikada 176 ming ish o'rni yaratilgan. Iyulda esa qariyb 200 ming kishi ishli bo'lgan edi. Iqtisodiy o'sish 2010-yildan beri hozir eng yuqori darajada, ya'ni 2% atrofida. Navbahor Imamova, Washington.